Chega o Nadal e chegan as iniciativas do propietario da Librería Galicia, de Fernando Toubes, para dinamizar o barrio de San Antonio. Estes días repartirá 100 décimos de lotería para o sorteo extraordinario de Nadal cun valor de 2.000 euros entre familias do barrio, familias que dun xeito ou doutro axudan a darlle vida á zona norte da cidade de Lugo. Fernando Toubes.
Bueno, eu estou na rúa moito tempo, pois facendo, bueno, as xestións como pode facer calquera persona a hora de traballar, non? E o que fago é o revés, levo sobres no bolsillo, o que fago é vendo as familias, esas 100 familias pois que os conozco desde fai moitísimos anos, paros na rúa, pídolles a súa dirección e lles comento que van ter unha sorpresa agradable, que en este caso é o décimo, non? Bueno, pues imagínate as caras que poñen e sobre todo os abrazos que me dan, non?
Unha parte deses 100 décimos tamén irá para organizacións sen ánimo de lucro que traballan polos demais no barrio.